Egunon, Jon.
Egunon, bai.
Azteko, irrati lizentziaen dekretua eta alabe diren adirazpenak ditugu.
Bai, atzo bertan alabedi kolektiboak prentxaurrekoa eman zuen, ba hori, irrati lizentzien esleitze lehiaketa martxan jarri dela eta, abiatu dela eta atzo bertan lehiaketa horren balorazioa egin zuen alabedi kolektiboak. Alabedikoek esan zutenez, irrati komunitarioen errealitatea edo ez du kontutan hartzen, irrati komunitario eta libreen errealitatea ez du kontuan hartzen, eta edabideetan, parte hartzea, edonoren parte hartzea, zaildu egiten du, hori erraztu beharrean, ez? Kolektiboko kideek uste dute, hiru sektoreak berezi beharko liratekeela, sektore publikoa, sektore komertziala eta sektore komunitarioa izango liratekenak, azken finean, hiru hoietako bakoitzak helburu ezberdinak dauzkatelako, eta, azkenean edabideak eta irratigintza ulertzeko modu ezberdinak. Kasu honetan, lehiaketa honek sektore komertziala lehenesten du, eta hori, sargi eta garbi ikus daiteke, klausula ekonomikoetan, ez? Irrati komunitario edo irrati libreek, klausula ekonomiko horiek betetzeko zailtasun ikaragarriak izango dituzte, eta horrexegatik, irrati komunitario horien biziraupena bera jartzen da arriskuan. Horrekin batera, aipatu zuten, errealitate soziolinguistikoa ere ez duela kontutan hartzen. Kontutan hartu behar dugu, orain dela bi aste inguru uste dut, aterazela Nafarroako lehiaketa, eta oraintxe bertan atera berri dela Euskal Autonomia Erkidegokoa. Eta biek ere ez dutela kontuan hartzen errealitate soziolinguistikoa, ez? Alde batera uzten dute, eta are gutxiago, are gehiago ez dute kontutan hartzen irrati komunitariook egiten dugun lana euskararen normalizazioan, ez? Adibide gisa jar dezakegu oraintxe bertan Bilbo iria bera edo euskara hutsezkoa baita eta labe irratiak parrilaren 100% euskarazkoa baitu berak ere. Horren guztian aurrean kezka adierazi zuten alabedi kolektiboko kideek, baina hori guztia hala dela jakinda ere lehiaketara aurkezteko prestutasuna adierazi zuten, naiz eta jakin beste batzuk baino zailagoa izango dutela, ezta. Eta dena dela horrekin batera defentsarik onena erasoa bera dela uste dute, eta horrexegatik bi lizentziaren bila joango dira alabedikoak. Orduan lizentzia bat izango litzateke orain arteko emankizunak edo egingo lituzken irratikatea, orain arteko alabediren orain arteko ibilbidea jarraituko lukeena, eta beste lako lizentzia bat euskara hutsezkoa izango litzatekena. Euskara hutsezko irrati bat sortzea Gasteiz eta Araban aspaldiko nahi bat da, aspaldiko aldarrikapen bat da, eta alabeditik uste genuen oraintxe bertan dela momentua Araban euskarazko irrati bat martxan jartzekoa. Beraz, aurrera begira, erronka polita daukagu, eta ikusiko dugu euskarazko irrati horrek zer ematen duen, eta jarraituko dugu aurre egiten dela dekretu honi, gure emisioak legezkoak izan arte.
Jarraitzeko, Urkaz Bustaitzeko eta Aramaioko mozioak ditugu.
Bai, Aramaio eta Urkaz Bustaitz, Zuia, Gorbeialdea, kuadrilla hortako bi udalerri dira, eta bi udaletan mozioak onartu dira, udal batzak bi mozio onartu dituzte, ez? Mozio hoietan Eudel udalerrien elkarteari, Euskal Autonomia elkarteko erkidegoko udalerrien elkarteari, mankomunitateari eskatzen diote herri borondatea errespetatzeko. Herri borondatea errespetatzeko eskatzen diote, antza denez bi udalerriotako ordezkaritza ez duelako kontutan hartu Eudelek tokiko administrazio eta finantzetako lurralde kontseiluan ordezkaritza ez delako antza denez errealitate ez duelako errealitate soziopolitikoarekin bat egiten. Esan nahi da lurralde kontseilu horretako ordezkariak kuadrilla bakoitzeko ordezkariak dira, eta esan bezala izendapenak Arabako lurralde batzordeak egiten ditu. Horren bilera eskatu dute, izan ere horko ordezkariak hautatzeko garaian ba denak EAJ alderdikoak izan dira eta ba bueno, Zuia Gorbeialdea eskualde horretan bilduko udalak dira, udala hundiak dira bildukoak eta ba bueno, kasu honetan ba badirudi EAJ-ko ordezkariak baino ez dituztela hautatu, esan bezala tokiko administrazio eta finantzetako lurralde kontseilu horretarako. Mozio hori bera Legutioko udalean ere eztabaidatuko dute aurki eta ba espero dezakeguna da bertan ere onartzea mozio hori eta beraz ba eudelekiko dauden ba harreman zail hoiek badirudi Eusko Legebiltzarraz gain badirudi tokiko erakundeetan ere gauza bera gertatzen ari dela.
Bestalde, Aiarako emakume jardunaldiak aipatu behar.
Bai, Aiarako emakume jardunaldiak oraintxe bertan egingo dira, naiz eta joan den astean izan zen, martxoaren 8a, emakumearen eguna, ba bueno, badirudi gero eta kontzientziatu gaudela martxoaren 8a ezin dela egun bakar batean gelditu, eta esan bezala Aiarako emakume jardunaldiak egingo dira, Lantenon, Lanteno herrian, eta martxoko azken astean zehar egingo dituzte, ba hori Lantenon egin izan dituzte azken urteotan eta bertan izango dira oraingoan ere. Alda Virginia Zuria erakundeak antolatzen ditu eta aurten Aiarako udalak ba adibidez berrikuntza gisa aurtzaindegi zerbitzua jarri du, ba bertako jardunaldi ezberdinetan parte hartu izateko askatasun minimo batekin. Ba, telefono bat jarri dute jendearen eskura ba hori zerbitzu hori kontratatzeko garaian eta bai gainontzeko ekintza guztietan ere izena emateko, hori baduzue aiaraldea.com webgunean bertan aukera duzue, norbait edo animatuko balitz, eta bueno, ekintza guztiak doakoak direla ere nabarmendu beharra dago. 26tik aurrera izango dira, esan bezala, martxoaren 26tik aurrera, eta bueno, pues, aste horretan Llanteneko eskoletan erakusketa izango da, Luiaondoko emakumeen ikusgarritasuna iraganean izenburupean, eta 27an emakume ekintzaileen inguruko hitzaldi bat ere izango da Arespalditzan. Eta 30an zine emanaldia izango da eta batean apirilaren batean amaituko dira eta bueno, egun horretan ordu bietan herri bazkaria egingo dute. Ba, herri honetan ohitura den bezala gauzak amaitzeko eta ospatzeko garaian.
Bukatzeko Jon, agendan ze berri?
Bai, agendan badirudi hasi garela, aurretik ere, Aiaraldeko kontua gaipatuta, baina, bueno, bestetako asuntuak ere badira, eta batez ere, emakumeen kontuarekin lotuta. Gaur bertan, Laudioko kulturetxean, ikastaroa izango da, erotismoa menopausian, izeneko ikastaroa, interesgarria iruditu zait, aipagarria iruditu zait, eta ba, hori, gaur bertan, kulturetxean izango da, esan bezala. Gaur ere izango da, Gasteizen, principal antzokian, antzerki emanaldia izango da, Txantxaka konpainiaren iparraizearen kontra lana izango dugu ikusgai, eta hori esan bezala, 7:30 izango da. Baina izan musika aldetik ere badira aipatzeko batzuk, Jimmy Jazz aretoa, nik uste dute astero aipatzen dugula, Jimmy Jazz aretoan ba, asteburu edo eta kontzertuak izaten baitira, eta 15an bihar osteguna La Trova Kung Fu taldeak joko du, eta 16an ostiralean Antifa Combat Tour izango da Non Servium eta COP taldeekin. Eta azkenik martxoaren 16an ostiralean Gaztetxean El Sombrero de la Abuela, del Abuelo izango da taldea, Lavapiesetik datorren taldea da, Madriletik, eta flamenco, rock, flamencoa, roka eta elektronika nazten duen taldea da.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko kidea. Mil esker eta datorren astearte.
Oiga, datorren astearte.
Agur.